Sitius, Altius, Fortius.
Nightmare. Καλό σας απόγευμα, καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στην παρέα της Ερασπορ. Σίτιους Άλτιους Φόρτιους είναι η εκπομπή για όλα τα σπορ. Είναι η εκπομπή που αγκαλιάζει όλους τους αθλητές ανεξαρτήτως αθλήματος και κατηγορίας. Είμαστε κοντά σε όλες τις διακρίσεις, από τους Ολυμπιακούς Αγώνες μέχρι και τις πιο μικρές. Γιατί αναγνωρίζουμε και τιμούμε την αφοσίωση, την προσπάθεια και την ψυχή που βγάζει κάθε αθλητής στην καθημερινότητά του. Είναι μια εκπομπή αφιερωμένη σε όλους εκείνους που βάζουν τα όνειρά τους μπροστά και αγωνίζονται βεβαίως για να τα πετύχουν. Λοιπόν, μέχρι τις 7 θα μείνουμε και σήμερα κοντά σας, εδώ μαζί με τον Χρήστο Γιαννόπουλο σήμερα στην κονσόλα των ήχων. Η Ειρήνη Παπαζήση είναι στην παραγωγή και στο μικρόφωνο κοντά σας, η Βίκη Σπύρου. Μόλις μία εβδομάδα ήταν αρκετή για να συμπληρωθούν οι διαθέσιμες θέσεις στον 42ο Μαραθώνιο της Αθήνας, τον Αυθεντικό Μαραθώνιο, αλλά και τους παράλληλους αγώνες που θα διεξαχθούν 8 και 9 Νοεμβρίου. Το ενδιαφέρον από όλους τους δρομείς, από όλον τον πλανήτη ήταν πάρα πολύ μεγάλο. Και μέσα σε πολύ λίγα 24 ώρα κατάφεραν να καλυφθούν 24.000 θέσεις για τον Μαραθώνιο και συνολικά 78.000 για όλους τους αγώνες. Έχουν απομείνει από ό,τι μας ενημερώνει ο ΣΕΓΑΣ κάποιες ελάχιστες διαθέσιμες θέσεις στα 5 χιλιόμετρα του University's Night Run, που ωστόσο και αυτά να μένετε να εξαντληθούν το επόμενο διάστημα. Ο 42ος Μαραθώνιος της Αθήνας, ο οποίος αναμένεται να είναι ο κορυφαίος όλων των εποχών, με την μεγαλύτερη συμμετοχή που έχει υπάρξει και καινοτομίες που θα αναβαθμίσουν το επίπεδο του αγώνα. Σε μια πολύ σημαντική μεταγραφή προχώρησε ο Παναθηναϊκός στο Πόλο. Ο Εραστέχνης λοιπόν ανακοίνωσε τη συμφωνία με τον Δημήτρη Σκουμπάκη για την ένταξή του στην ομάδα Πόλο από την επόμενη αγωνιστική περίοδο. Ο διεθνής αμυντικός υπέγραψε συμβόλαιο 2+1 ετών, παρουσία του Δημήτρη Βρανόπουλου. Η απόκτηση του Σκουμπάκη ενισχύει σημαντικά την ομάδα, η οποία φέτος είναι στην δεύτερη θέση της Α1 και διεκδικεί την πρόκριση στο Champions League, ενώ δείχνει τη στόχευση του Παναθηναϊκού να αμφισβητήσει την κυριαρχία του Ολυμπιακού στο άθλημα. Να πούμε ότι ο 27χρονος Δημήτρης Κουμπάκης έχει μεγάλη πορεία στην υδατοσφαίριση. Ξεκίνησε από τον ναυτικό όμιλο Χανίων, στη συνέχεια μεταπήδησε στη Γλυφάδα το 2016. Έπαιξε για 2 χρόνια εκεί με προπονητή τον Δημήτρη Τομάζη. Από το 2018 στο 2021 αγωνίστηκε στον Ολυμπιακό, κατακτώντας ισάριθμα double και φτάνοντας στον τελικό του Champions League το 2019. Στη συνέχεια αγωνίστηκε στη Βουλιαγμένη και τα τελευταία 3 χρόνια στην Novi Beograd, με την οποία κατέκτησε 1 Αδριατική Λίγα, 2 πρωταθλήματα και 2 κύπελα Σερβίας, ενώ το 2023 έφτασε στον τελικό του Champions League. Βασικός στέλεχος της εθνικής ομάδας ο Σκουμπάκης, με την οποία έχει κατακτήσει το αργυρό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Τόκιο το 2021, καθώς και άλλα μετάλλια σε διεθνείς διοργανώσεις. Στην Εθνική Νέων είχε συμμετοχή στην κατάκτηση του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος K20 το 2017 και του Χάλκινου Μεταλλίου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα το 2015. Λοιπόν, πάμε στην εστιοπλοεία. Εντυπωσιακά ξεκίνησαν οι Έλληνες εστιοπλοεί στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ΙΛΚΑ 6 που διεξάγεται στην Βίλα Μούρα της Πορτογαλίας, στην κατηγορία Youth. Στα κορίτσια, μετά τις δύο πρώτες εστιοδρομίες, η Ερμιόνη Γκίκα, η πρωταθλήτρια κόσμου το 2023 και πρωταθλήτρια Ευρώπης στα δύο τελευταία, είναι πρώτη με 2 βαθμούς, σε σύνολο 102 σκαφών από 29 χώρες. 27η είναι η Μιράντα Παπαδάκη με 27 βαθμούς. Η Τατιανή Μπουγατιώτη 67η με 68 βαθμούς. Και η Ελένη Αλχανάτη με 82η με 79 βαθμούς. Στα αγόρια τώρα, ο Γιώργος Μάντης τερμάτισε πρώτος και τρίτος αντίστοιχα στις δύο πρώτες εστιοδρομίες και με 4 βαθμούς είναι τρίτος στη γενική κατάταξη των 258 σκαφών που μετέχουν από 36 χώρες. Από εκεί και πέρα, ο Νικόλος Νεκτάρης Προκοπίου είναι 15ος με 12 βαθμούς, ο Γιώργος Αθανασόπουλος 22ος. Και ακολουθούν ο Βασίλης ο Κοκκούδης στην 30η θέση, ο Αλέξανδρος ο Κηφίδης στην 31η, ο Νικόλαος ο Κομιανός 33ος, ο Γιώργος ο Κυπρέος πολύ πιο πίσω στην 87η θέση και ο Αναστάσης ο Τουρλής είναι πίσω στην 144η θέση.
Yeah.
Εδώ είμαστε Σίτιους Άλτιους Φόρτιους, πάντα μέσα από τις συχνότητες της Ερασπορ. Πάμε στο βόλεϊ των γυναικών. Έχουμε αλλαγή έδρας για την γυναικεία ομάδα του ΠΑΟΚ στους τελικούς του πρωταθλήματος, όπου θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό. Ο δεύτερος αγώνας των δύο ομάδων είναι προγραμματισμένος για την Πέμπτη στις 6.30, 24 Απριλίου, Πέμπτη 24 Απριλίου. Με γηπεδούχο το δικέφαλο, μιας και το πλεονέκτημα έδρας ανήκει στον Πειραϊκό Σύλλογο. Ο αγώνας λοιπόν θα διεξαχθεί στην ΠΑΟΚ Sports Arena και όχι στη Μίκρα. Η αλλαγή αυτή έγινε προκειμένου οι αθλήτριες της μακεδονικής ομάδας να έχουν την μεγαλύτερη δυνατή συμπαράσταση και ενίσχυση από τον κόσμο τους. Λοιπόν, θα μείνουμε στο βόλεϊ. Οι αθλητές της εθνικής ομάδας των ανδρών K16 ξεκίνησαν τις προπονήσεις τους στο Ηράκλειο της Κρήτης από την Κυριακή. Εκεί βρίσκονται. Από τη Μεγάλη Δευτέρα ουσιαστικά βρίσκονται στο κλειστό γυμναστήριο του Λίντο. Στο ίδιο γήπεδο λοιπόν θα διεξαχθεί ο πέμπτος προκριματικός όμιλος του Ευρωβόλεϊ, με την εθνική να αγωνίζεται απέναντι στην Κροατία, το Ισραήλ και την Ιταλία. Η πρόκριση για τα τελικά του Ευρωβόλη που θα πραγματοποιηθούν στην Αρμενία 23 Ιουλίου έως τις 3 Αυγούστου θα εξασφαλιστεί από τους πρώτους και δεύτερους των ομίλων, καθώς και από τους δύο καλύτερους τρίτους. Μάλιστα, στην πρώτη προπόνηση που έγινε στο Ηράκλειο, οι αθλητές είχαν την ευκαιρία να συναντήσουν τον τεχνικό του Όφη και πρώην ομοσπονδιακό προπονητή Γιάννη Καλματζίδη. Μετά την παρουσίαση από τον ομοσπονδιακό τεχνικό Γιώργο Ουτζή, ο Γιάννης ο Καλματζίδης απίφθινε ένα σύντομο χαιρετισμό, ευχόμενος καλή επιτυχία στους αθλητές και επισημένοντας ότι η συμμετοχή σε τέτοιες διοργανώσεις είναι μια πολύτιμη εμπειρία για την αθλητική τους εξέλιξη. Να δούμε και το πρόγραμμα, το οποίο ξεκινάει 25 Απριλίου. Την Παρασκευή λοιπόν, 25 Απριλίου, στις 7.30 η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει το Ισραήλ. Την επόμενη μέρα, 26, παίζουμε στις 7.30 με την Κροατία και την Κυριακή 27 Απριλίου στις 7.30 το απόγευμα με την Ιταλία. Η αντίστοιχη τώρα ομάδα βόλεϊ K16 των γυναικών βρίσκεται στους Μολάους της Λακωνίας από την Κυριακή, καθώς ξεκίνησε η προετοιμασία για την συμμετοχή της στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Η εθνική ομάδα κληρώθηκε στον τρίτο προκριματικό όμιλο που θα γίνει στην πόλη Σιγκλούντα της στην Λετωνία και θα αντιμετωπίσει την οικοδέσποινα χώρα, την Κροατία και την Εστονία. Οι αθλήτριες λοιπόν και το προπονητικό επιτελείο θα παραμείνουν στους Μολάους μέχρι και την Τρίτη του Πάσχα και στη συνέχεια λοιπόν θα αναχωρήσουν με προορισμό την Λετωνία. Την πρόκριση στα τελικά του Ευρωβόλεϊ γυναικών K16 που θα διεξαχθεί σε Αλβανία και Κόσοβο 2 με 13 Ιουλίου θα πάρουν οι δύο πρώτοι και ο καλύτερος τρίτος των 5 προκριματικών ομίλων. Πάμε να δούμε και το πρόγραμμα των κοριτσιών. Πέμπτη λοιπόν 24 Απριλίου στις 4 η ώρα το απόγευμα αντιμετωπίζουμε την Εστονία. Την επόμενη μέρα, Παρασκευή 25 Απριλίου στις 4 το απόγευμα με την Κροατία και το Σάββατο στις 6 το απόγευμα με την ομάδα της Λετωνίας. Λοιπόν, πάμε και στην Άρση Βαρών. Για μόλις ένα κιλό η 16χρονη Μαρία Στρατουδάκη έχασε το μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που διεξάγεται στο Κισινάου της Μολδαβίας. Η πρωταθλήτρια που ανήκει στον κρατερό Χανίων κατέλαβε την τέταρτη θέση με 168 κιλά στο σύνολο. Ενώ η Σέρβα Ζάγκορα τσίκωσε 169 κιλά στην κατηγορία των 49 κιλών. Η Μαρία Στρατουδάκη, η οποία ήταν εξαιρετική σε έναν αγώνα που ήταν με διαφορά η μικρότερη, μόλις 16 ετών, ενώ από τις 10 αθλήτριες του τελικού οι 8 ήταν άνω των 20 ετών. Η Στρατουδάκη λοιπόν στο Αρασέ σήκωσε 70, 73 και 75 κιλά, έμεινε ένα λοιπόν κιλό πίσω από το χάλκινο μετάλλιο. Στο επολέζετε στην δεύτερη κίνηση πέτυχε στα 93 κιλά, έχασε δύο φορές τα 96, τα οποία αν τα σήκωνε θα της έδινα μετάλλιο τόσο στην κίνηση όσο και στο σύνολο. Η διοργάνωση συνεχίζεται μέχρι τις 21 Απριλίου με τις υπόλοιπες ελληνικές συμμετοχές, όπου έχουμε την Μαρία Δεγκαρδαρά στα 59 κιλά του πρώτου γκρουπ, την Δέσποινα την Πολαξίδου στα 71 κιλά του δεύτερου γκρουπ, τον Σπύρο Ποζίδη στα 96 κιλά του δεύτερου γκρουπ και τον Γιάννη Αθανασίου στα σύν 109 κιλά επίσης στο δεύτερο γκρουπ. Λοιπόν, μουσικά θα πάμε μέχρι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων και σε πολύ λίγο θα είμαστε και πάλι κοντά σας. Σε δύο Άλτιους Φόρτιους συνεχίζουμε εδώ ζωντανά πάντα μέσα από τον ραδιοθάλαμο της Έρα Σπορ, της ελληνικής ραδιοφωνίας. Μέχρι τις 7 θα μείνουμε κοντά σας, εδώ μαζί με τον Χρήστο Γιαννόπουλο σήμερα στην κονσόλα των ήχων, μαζί με την Ειρήνη Παπαζήση που είναι στην παραγωγή και στο μικρόφωνο κοντά σας η Βίκη Σπύρου. Λοιπόν, και σήμερα εδώ σε αυτό το δεύτερο μέρος της εκπομπής έχω τη χαρά να φιλοξενώ στην παρέα μας ένα από τα φωτεινά και ταλαντούχα πρόσωπα του ελληνικού αθλητισμού, την Αναστασία Τηρέτσα. Ξεκίνησε τα πρώτα της αθλητικά βήματα στην Παλίνη, ξεχωρίζοντας το επικοντό. Κατέκτησε την τέταρτη θέση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα K20 το 2021 στην Κένια και από τότε δεν σταματάει να μας κάνει περήφανους. Η Αναστασία Ρέτσα ζει τα τελευταία χρόνια και σπουδάζει στην Αμερική, στο Χάρβαρντ, σε ένα από τα κορυφαία και πιο διάσημα πανεπιστήμια στον κόσμο. Και λοιπόν, όπου παράλληλα με τις απαιτητικές σπουδές της, συνεχίζει να κάνει πρωταθλητισμό, να ανεβάζει τον πύχη, κυριολεκτικά και μεταφορικά, και να γράφει νέες σελίδες στη δική της μοναδική διαδρομή. Φέτος η χρονιά της ξεκίνησε με το εντυπωσιακό 4:41, ένα νέο ατομικό ρεκόρ. Και πολλές εξαιρετικές εμφανίσεις σε αγώνες στις Ηνωμένες Πολιτείες. Την καλωσορίζουμε λοιπόν εδώ στην παρέα της Ερασπορ. Αναστασία μου, καλησπέρα. Yeah. Καλησπέρα από την Ελλάδα, καλημέρα στην Αμερική.
Ευχαριστώ, καλησπέρα σας.
Τι κάνεις, καλώς ήρθες.
Ευχαριστώ πολύ. Είμαι πολύ καλά. Εντάξει,
χαίρομαι, χαίρομαι. Είναι 12 η ώρα στην Αμερική και θέλω να μας δώσεις λίγο το στίγμα σου. Σε ποια πολιτεία βρίσκεσαι?
Είμαι στη Μασαχουσέτη. Είμαι λίγο έξω από τη Βοστόνη.
Μάλιστα.
Στο Κέιμπριτζ.
Και μόλις να φανταστώ έχει ξεκινήσει μία ακόμη απαιτητική μέρα, έτσι με μαθήματα και προπόνηση.
Σήμερα είχα μόνο ένα μάθημα, οπότε ήταν λιγότερο απαιτητική ημέρα. Αλλά ναι, έχω προπόνηση σε λίγο και μετά διάβασμα.
Συνήθως από τι ώρα έτσι ξεκινάς, τι ώρα πας πανεπιστήμιο και δεν ξέρω με τι ξεκινάς. Ξεκινάς με προπόνηση και μετά πανεπιστήμιο ή το ανάποδο?
Όχι, κοιτάξτε, πάντα έχω προπόνηση γύρω στις 3.30 το μεσημέρι.
Α,
και είναι από 2 ώρες γενικά, εκτός από τα Σαββατοκύριακα. Το πανεπιστήμιο γενικά τελειώνω τα μαθήματα μέχρι τις 2.45 έχω τελειώσει. Τώρα η μέρα μου, επειδή είμαι τέταρτο έτος και τελευταίο εξάμηνο, έχω πάρει όλα τα απαιτητικά μαθήματα ουσιαστικά και πήρα κάποια έξτρα μαθήματα, άλλα εξάμηνα, ώστε να έχω λιγότερα αυτό και να συγκεντρωθώ στους αγώνες. Οπότε το πρόγραμμά μου είναι πιο χαλαρό, θα έλεγα, από άποψη μαθημάτων και ξεκινάω λίγο αργότερα τη μέρα μου. Γύρω στις 10.30, 11 είναι τα μαθήματά μου, ενώ άλλες χρονιές μπορεί να ήταν 9.
Οπότε αυτή η χρονιά, από ό,τι μας λες, είναι λίγο πιο χαλαρά. Φαντάζομαι ότι οι προηγούμενες ήταν λίγο πιο ζόρικες, έτσι, οι προηγούμενες χρονιές.
Αυτό το εξάμηνο είναι πιο εύκολο. Το προηγούμενο πάλι ήταν απαιτητικό. Και ναι, τα προηγούμενα χρόνια ήταν πάλι πιο απαιτητικά, κυρίως τα δύο πρώτα, θα έλεγα.
Θέλεις να μας...
πιο εισαγωγικά μαθήματα.
Θέλεις να μας πεις τι ακριβώς σπουδάζεις?
Ναι, κάνω διπλό major, δηλαδή σπουδάζω δύο αντικείμενα,
ναι,
και τα δύο είναι ψυχολογία και νευροεπιστήμη.
Μάλιστα. Η νευροεπιστήμη ακριβώς τι θα κάνεις μετά όταν τελειώσεις, δηλαδή με τι, ποιο θα είναι το αντικείμενό σου?
Η νευροεπιστήμη ασχολείται κυρίως με τον εγκέφαλο, με τις συνδέσεις στους νευρώνες του εγκεφάλου και υπάρχουν πάρα πολλά πεδία τα οποία είναι διασταύρωση ψυχολογίας και νευροεπιστήμης. Για παράδειγμα, οποιοδήποτε φάρμακο έχει σχέση με νοητικές ασθένειες και τέτοια είναι διασταύρωση των δύο πεδίων. Τώρα δεν ξέρω ακριβώς αν θα το χρησιμοποιήσω μετά ή πώς θα το χρησιμοποιήσω αυτό το μέρος του ψυχείου.
Πολύ ενδιαφέρον ακούγεται. Δεν ξέρω. Έχει εφαρμογή στον αθλητισμό αυτό? Θα μπορούσε να έχει εφαρμογή? Η ψυχολογία σίγουρα έχει.
Πιστεύω σίγουρα σε έναν βαθμό, γιατί από τον εγκέφαλο ελέγχουμε το υπόλοιπο σώμα μας. Οπότε με κάποια πράγματα τα οποία είναι ψυχοσωματικά πιστεύω θα είχε εφαρμογή. Απλά... εγώ γενικά σε αυτά που σπουδάζω, επειδή ασχολούμαι αρκετά με τον αθλητισμό, θεωρώ εκτός των σπουδών μου, δεν έχω ασχοληθεί ιδιαίτερα μέσω από τις σπουδές με τον αθλητισμό, ούτε στην πλευρά της ψυχολογίας, ούτε στην ευρεπιστήμη.
Μάλιστα. Λοιπόν, Αναστασία Ρίτσα, εμείς θέλουμε να μάθουμε τα πάντα για σένα, για το πώς είναι η ζωή εκεί στην Αμερική, στο πανεπιστήμιο, για την απόφαση σου να κάνεις αυτό το μεγάλο άλμα στη ζωή σου. Αλλά λέω να ξεκινήσουμε πρώτα από τα άλλα άλματα, έτσι, στο επικοντό που κάνεις.
Ναι.
Γιατί εμείς εδώ στην Ελλάδα μαθαίνουμε για σένα μέσα από τις επιδόσεις σου στον αθλητισμό. Και φέτος λοιπόν η χρονιά ξεκίνησε εξαιρετικά για σένα, έτσι, με νέο ατομικό ρεκόρ 4.41. Πώς το έζησες λοιπόν αυτό το άλμα?
Κοιτάξτε, είχα αρχίσει να ανεβαίνω λίγο στις επιδόσεις μου από τον κλειστό πέρσι, που είχα επιδείξει 4.32. Και ήταν η πρώτη σημαντική βελτίωση για μένα μετά από 2-3 χρόνια, και το οποίο άφησε πολλά για μένα. Μου έδωσε πολλούς στόχους για το μελλοντικό. Αυτό, ναι, ευχαριστώ, συγγνώμη. Δεν μιλάω πολλά ελληνικά στο πανεπιστήμιο.
Δεν πειράζει, το καταλαβαίνουμε.
Και απλά έσπασα το χέρι μου πέρσι στον ανοιχτό και δεν κατάφερα να κάνω τη σεζόν μου όπως θα ήθελα. Οπότε νομίζω το 441 ήταν μια συνέχεια από τη δουλειά που ξεκινήσαμε να κάνουμε πέρσι και από τις βελτιώσεις που κάναμε στην προπόνηση. Ήταν πολύ σημαντικό για μένα να το κάνω όντως και όχι απλά να ξέρω ότι μπορώ να επιδείξω τέτοιες επιδόσεις. Γιατί εντάξει, είναι σημαντικό να βλέπουμε και μια επιβεβαίωση ότι είμαστε στο σωστό δρόμο με αυτά που κάνουμε στην τεχνική, στην προπόνηση, στον προγραμματισμό μας. Οπότε ναι, ήταν πολύ σημαντικό για μένα και είδα ότι έχω ακόμα παραπάνω περιθώρια. Αυτό, ναι.
Και για την ηλικία σου νομίζω ότι είναι εξαιρετική η επίδοση αυτή.
Είναι καλά.
Ξεκινάς και έχεις μια πολύ καλή βάση για τη συνέχεια, για τα επόμενα χρόνια, γιατί είσαι πολύ μικρή ακόμα, είσαι 21 ετών. Οπότε έχεις πολλά χρόνια να εξελίξεις το ταλέντο σου.
Αυτό ισχύει, ναι. Mm-hmm. Νομίζω για κάθε Ελληνίδα επικοντήστρια, το αυτό με το οποίο συγκρινόμαστε εν τέλει είναι τι έχει κάνει η Στεφανίδη σε αυτή την ηλικία.
Ναι.
Οπότε άμα είμαι ψηλό κοντά, είναι καλά.
Είσαι κοντά νομίζω. Αν θυμάμαι καλά, Κατερίνα, στην ηλικία σου πρέπει να έχει κάνει 4,45. Κάπου εκεί.
Νομίζω ότι είναι 4,51.
4,51, ωραία. 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 Λοιπόν, επίσης αυτό το οποίο θα πρέπει να σημειώσουμε είναι ότι στους 4 από τους 9 αγώνες που έχεις μετάσχει φέτος, έχεις κάνει άλματα πάνω από 4,30. Νομίζω ότι και αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο, έτσι.
Α, ναι, σίγουρα. Το ότι τον αποκτάμε, πέρσι είχα επιδείξει 2-3 φορές 4,30 και όχι παραπάνω. Τώρα είχα μια σταθερότητα σε επιδόσεις 4,35 και, το οποίο είναι πολύ σημαντικό γιατί άμα πηδάω κάτι συνέχεια, σημαίνει ότι το κάτι παραπάνω είναι αναμενόμενο.
Έτσι.
Και,
έτσι.
Ναι, εντάξει. Κάποιες επιδόσεις, οι οποίες άλλες χρονιές δεν ήταν αυτονόητες, τώρα έχουν γίνει πολύ εύκολες και έχω απεκτήσει και την αυτοπεποίθηση να μπορώ να ξεκινάω λίγο ψηλότερα στους αγώνες και τέτοια. Mm-hmm. Ναι.
Με ποιον προπονητή δουλεύεις αυτή τη στιγμή στην Αμερική?
Λέγεται Brenner Abbott και είναι ο προπονητής του Πανεπιστημίου που κάνει επικοντό, ύψος, δέκαθλο και ακόντιο. Αλλά δεν είμαστε γύρω στα 9 άτομα στο group.
Δεν έχεις επιλογή εσύ να έχεις δικό σου προπονητή. Είναι ο προπονητής αυτός που ανήκει στο Πανεπιστήμιο και αναγκαστικά πηγαίνετε και κάνετε με εκείνον.
Ναι, ναι. Κοιτάξτε, πριν πάω στην Αμερική είχα μιλήσει με τον προπονητή εννοείται και μου άρεσε και αυτό ήταν μεγάλο μέρος της επιλογής μου.
Υπάρχει κάτι έτσι που έχεις πάρει από την προπονητική κουλτούρα στην Αμερική και το θεωρείς έτσι μεγάλο θησαυρό αυτά τα χρόνια που βρίσκεσαι εκεί?
Κοιτάξτε, μπορεί να έχουν πολύ καλύτερες εγκαταστάσεις εδώ πέρα, αλλά νομίζω ότι η προπονητική στην Ελλάδα είναι σε άλλο επίπεδο. Κάποια πράγματα είναι διαφορετικά και ίσως έχω πάρει κάποια καινούργια πράγματα, αλλά δεν θα έλεγα ότι έχω αναθεωρήσει πολύ σημαντικά πράγματα στον τρόπο που σκέφτομαι το πώς πρέπει να προπονούμε. Mm-hmm.
Θεωρείς δηλαδή και η μέθοδη προπόνησης και ο τρόπος που δουλεύετε είναι, δεν είναι τόσο καλός όσο στην Ελλάδα, αυτό θες να μου πεις?
Όχι ακριβώς.
Συγκριτικά εννοώ με την Ελλάδα. Ναι.
Νομίζω οι προπονητές στην Ελλάδα ακολουθούν ένα συγκεκριμένο σύστημα το οποίο σε μένα βγάζει νόημα, ενώ στην Αμερική υπάρχει πολύ παραπάνω διαφορά από προπονητή σε προπονητή το τι πρόγραμμα μπορεί να κάνουν. Και κάποια πράγματα ήταν πολύ διαφορετικά. Και ίσως έπρεπε να πω εγώ στον προπονητή, για παράδειγμα, για μένα έχει δουλέψει αυτό το πράγμα στο παρελθόν και το φέραμε αυτό στην προπόνηση.
Μάλιστα. Τι έχεις μπροστά σου αγωνιστικά, ποιοι είναι οι μεγάλοι στόχοι σου στον ανοιχτό στίβο?
Έχω κάποιους αγώνες στο κολεγιακό πρωτάθλημα τώρα. Έχουμε το περιφερειακό μας πρωτάθλημα και μετά είναι κάποιοι αγώνες του κολεγιακού πρωταθλήματος που ελπίζω να περάσω και να πάω. Μετά από αυτό, ο μεγάλος στόχος του καλοκαιριού για μένα είναι το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα K23 στην Νορβηγία.
Στην Μπέργκεν, ναι. Εκεί λοιπόν, τι θα ήθελες να κάνεις? Ένα νέο ατομικό ρεκόρ, φαντάζομαι. Αυτό θα είναι σίγουρα το μεγάλο όνειρο.
Αυτό είναι ιδανικό πάντα. Εντάξει, θα δούμε σε τι κατάσταση είμαστε. Γιατί η σεζόν είναι πολύ μεγάλη. Έκανα πάρα πολλούς αγώνες στον κλειστό και χρειάζεται λίγο διαρρύθμιση με το πώς είναι το πρόγραμμα εδώ πέρα. Γιατί στην Ελλάδα υπάρχουν 1-2 μήνες ανάμεσα στο κλειστό και στον ανοιχτό, ενώ εδώ πέρα είναι μία εβδομάδα ουσιαστικά, οπότε δεν έχεις τον ίδιο χρόνο να κάνεις ένα μικρό κύκλο, άλλη μία προετοιμασία. Ενώ στην Ελλάδα έχει παραπάνω περιθώριο να φτιάξεις λίγο καλύτερα τον ανοιχτό, αλλά δουλεύουμε με ό,τι έχουμε και αυτό θα προσπαθήσω.
Και πορεύεστε έτσι. Αναστασία, ναι. Ρέτσα, είσαι αθλήτρια, θα έλεγες έτσι, που βάζει χρονικά ή αγωνιστικά ταβάνια? Δηλαδή, δουλεύεις με συγκεκριμένους αυστηρούς στόχους, δουλεύεις με αγωνιστικά πρέπει, ή αφήνεις τα πράγματα να πάνε, αφήνεις την πρόοδο να έρθει έτσι πιο φυσικά?
Θα έλεγα το δεύτερο. Δεν μου αρέσει να βάζω πολύ συγκεκριμένους στόχους που είναι πολύ ψηλοί, γιατί μετά, άμα δεν τους πιάσω και είμαι αυστηρή με αυτόν τον τρόπο, μετά απλά θα είναι απογοήτευση μετά από απογοήτευση. Νομίζω ότι είναι σημαντικό να χαιρόμαστε με κάθε μικρή πρόοδο, με κάθε νίκη που έχουμε, αντί για κάθε φορά να λέω «Α, δεν έφτασα αυτό ακριβώς που ήθελα, οπότε όλα είναι χάλια». Ναι.
Να σε ρωτήσω τώρα κάτι. Πώς ήρθε η πρόταση από το Χάρβαρντ?
Η Κατερίνα Στεφανίδη, που πιστεύω σίγουρα την ξέρετε.
Βέβαια, Κατερίνα Στεφανίδη. Υπάρχει άνθρωπος που να μην τη γνωρίζει? Δεν μιλάω μόνο για την Ελλάδα, αυτό, μιλάω ναι. Και για το εξωτερικό, έτσι, είναι μια σπουδαία αθλήτρια.
Η Κατερίνα είχε σπουδάσει στο Στάνφορντ όταν ήταν μικρότερη. Ναι. Και τέλος πάντων είχαμε επιδείξει μαζί σε ένα πανελλήνιο πρωτάθλημα όταν ήμουν Δευτέρα Λυκείου και είχα επιδείξει καλά. Πήρα καλές επιδόσεις εκείνη την περίοδο για την ηλικία μου. Και μου είχε προτείνει εκείνη ότι να σκεφτώ να κοιτάξω για Αμερική, να πάω για Αμερική, γιατί το θεωρούσε μεγάλη ευκαιρία. Και μου είπε ότι πιστεύω με τις επιδόσεις σου θα σε πάρουν σε κάποιο καλό πανεπιστήμιο. Και επειδή μου το είπε εκείνη, είναι ένα άτομο που δεν μπορείς να αγνοήσεις αυτό που σου λέει. Και το έψαξα. Εκείνη την περίοδο ήταν και κορονοϊός και είχαμε πολύ παραπάνω χρόνο εγώ και οι γονείς μου, που μου βοηθήσανε πάρα πολύ σε αυτό. Επικοινωνήσαμε με κάποια πανεπιστήμια που μας αρέσανε και ακαδημαϊκά και αθλητικά, γιατί με ένοιαζε πολύ και το ακαδημαϊκό κομμάτι. Σκεφτόμουν ότι άμα πάω είναι να πάω στην άλλη άκρη του κόσμου, θέλω να πάω σε ένα καλό πανεπιστήμιο. Επικοινώνησα εγώ με τον προπονητή από το Harvard και πήγε καλά το πράγμα και ναι, μου κάνανε πρόταση να πάω.
Ο πρώτος καιρός εκεί πώς ήταν για σένα, αλήθεια?
Πήγα εκεί πέρα με πάρα πολύ ενθουσιασμό. Οπότε είναι γενικά οι αναμνήσεις μου από το πρώτο έτος είναι θετικές. Τώρα σίγουρα υπήρχαν διάφορες προσαρμογές, γιατί τα μαθήματα ήταν πολύ δύσκολα, ειδικά στο πρώτο έτος. Και να σας πω την αλήθεια, δεν κοιμόμουν πάρα πολύ.
Πολύ διάβασμα, ε? Πολύ διάβασμα και άγχος προφανώς.
Πολύ διάβασμα. Δεν θα έλεγα τόσο άγχος. Νομίζω πιο πολύ απλά να είμαι επιμελής σε αυτά που έπρεπε να κάνω, στις υποχρεώσεις μου. Εντάξει, βγήκανε τα μαθήματα στο πρώτο έτος και νομίζω κάθε εξάμεινο ήταν και πιο εύκολα. Ήταν λίγο θέμα να συνηθίσω τους ρυθμούς του πανεπιστημίου.
Το Harvard είναι ένα πανεπιστήμιο το οποίο πραγματικά είναι πολύ διάσημο και όποιος μαθαίνουμε ότι πηγαίνει εκεί θεωρούμε ότι θα κάνει πραγματικά σπουδαία πράγματα. Εσύ πώς αντιλαμβάνεσαι το γεγονός ότι σπουδάζεις ένα τόσο μεγάλο πανεπιστήμιο?
Κοιτάξτε, επειδή όποιος είναι εδώ πάει στο ίδιο πανεπιστήμιο με μένα, δεν είμαι στο περιβάλλον που είναι μεγάλο πράγμα να πηγαίνεις εδώ, γιατί όλοι πηγαίνουν εδώ. Γύρω μου. Τώρα είναι μερικές φορές.
Στο μυαλό σου όμως, όταν το διάλεξες, φαντάζομαι ήταν διαφορετικά. Τώρα που είσαι εκ των έσω, το βιώνεις αλλιώς. Αλλά όταν όμως σε δεχτήκανε, φαντάζομαι ότι στην ψυχή σου, στο μυαλό σου, είχες εντελώς διαφορετικά, δεν είναι?
Ναι, νομίζω μερικές φορές το σκέφτομαι και λέω καλά τι κάνω εδώ πέρα.
Δεν το πιστεύεις δηλαδή?
Ναι, αλλά εντάξει, γενικά το έχω συνηθίσει, απλά είναι μερικές στιγμές που μου φαίνεται ακόμα λίγο εξωπραγματικό και σίγουρα μου φαινόταν απίστευτο όταν ήμουν στο Λύκειο και έκανα τις αιτήσεις και τέτοια.
Έχεις γνωρίσει και άλλα παιδιά από την Ελλάδα που σπουδάζουν εκεί?
Ναι. Έχω γνωρίσει. Έχουμε και κάποιους αθλητές ακόμα. Είναι και κάποιοι που έχουν μπει ακαδημαϊκά που είναι ακόμα πιο δύσκολο. Ναι, δεν είμαστε πάρα πολλοί. Νομίζω πρέπει να είμαστε καμιά δεκαριά άτομα που έχουν μεγαλώσει στην Ελλάδα. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί Ελληνοαμερικάνοι. Αλλά ναι, λιγότεροι που έχουν μεγαλώσει.
Αναστασία Ρέτσα, πίστευες ποτέ ότι ο αθλητισμός θα σε οδηγούσε σε μια τέτοια εμπειρία ζωής?
Δεν το είχα φανταστεί μέχρι να μου το προτείνει η Κατερίνα, να σου πω την αλήθεια. Είναι λίγο απίστευτο το ότι έπαιξε τόσο μεγάλο ρόλο στο να βρίσκομαι στην άλλη άκρη του κόσμου αυτή τη στιγμή. Αλλά ναι, είμαι ευγνώμων για την κάθε εμπειρία που μου έχει προσφέρει.
Με την Κατερίνα μιλάτε συχνά?
Όχι πάρα πολύ συχνά, αλλά που και που, ναι. Στον κλειστό μου μιλάγαμε που και που με κάποιες επιδόσεις που έκανα.
Η Ελλάδα σου λείπει καθόλου?
Ναι και όχι.
Ναι και όχι. Γιατί ναι και όχι? Για εξήγησέ το μας λίγο αυτό.
Ναι, γιατί μου λείπουν. Εννοείται πως μου λείπουν κάποια πράγματα από τη χώρα μου, οι γονείς μου, τα αδέρφια μου, η οικογένειά μου γενικά, οι φίλοι μου. Απλά νομίζω είμαι χαρούμενη όπου βρίσκομαι εκείνη τη στιγμή. Δηλαδή όταν είμαι εδώ πέρα είμαι ικανοποιημένη και περνάω πολύ ωραία και το ευχαριστιέμαι. Και όταν είμαι πίσω στην Ελλάδα το ίδιο. Και σε ένα βαθμό μου λείπει το ένα όταν είμαι στο άλλο, αλλά νομίζω είμαι αρκετά χαρούμενη
και που είσαι.
Ναι, απίστευτα.
Δεν ξέρω αν έχεις κάνει σχέδια για το μετά. Μας είπες ότι είσαι στο τελευταίο έτος. Πόσο σκέφτεσαι, θα μείνεις Αμερική, θα συνεχίσεις και άλλες σπουδές, θα γυρίσεις Ελλάδα?
Ναι, του χρόνου θα κάνω μεταπτυχιακό σε ένα άλλο πανεπιστήμιο. Επειδή έσπασα το χέρι μου πέρσι, έχω δικαίωμα να κάνω μία ακόμα σεζόν ανοιχτού στο κολεγιακό πρωτάθλημα. Και επέλεξα να το κάνω στο Πανεπιστήμιο του Ιλινόη. γιατί έχουν πάρα πολύ καλό προπονητή επί κοντό. Και θα πάω να κάνω το μάστερ μου εκεί. Ναι, αυτό.
Μάλιστα. Ελλάδα κάθε πότε έρχεσαι?
Χριστούγεννα και καλοκαίρι.
Χριστούγεννα και καλοκαίρι.
Και το...
Πάσχα όχι. Ναι. Πάσχα θα κάνεις εκεί.
Ναι, ναι, ναι. Δεν έχουμε διακοπές για Πάσχα εδώ, δυστυχώς, οπότε δεν μπορώ να πάω Ελλάδα γι' αυτό. Mm-hmm.
Στο Φιλοθέγγαλα θα έρθεις?
Εξαρτάται από το πότε πέφτει.
Νομίζω Ιούνιο.
Λογικά θα είμαι εκεί mm-hmm. τότε.
Πολύ ωραία. Και επόμενος αγώνας τώρα που θα μετάσχεις?
Θέλω να πιστεύω αυτό το Σαββατοκύριακο στη Φλόριντα. Απλά έχω ένα μικρό τραυματισμό στο δικέφαλό μου, στο αριστερό μου πόδι, που με αυτό πηδάω. Οπότε προσέχουμε λίγο αυτή την περίοδο για να μην κάνω τίποτα και το χειροτερέψω. Οπότε θα δούμε.
Μάλιστα. Λοιπόν, εγώ θέλω να σου ευχηθώ καλή συνέχεια στην πορεία σου, τόσο στους αγώνες όσο και στις σπουδές σου. Να συνεχίσετε να μας κάνεις υπερήφανους με τις επιδόσεις σου. Και για το Πάσχα βεβαίως εύχομαι να περάσετε όμορφα. Δεν ξέρω αν έχετε αν προγραμματίσει κάτι, αν δεν ξέρω πώς θα το γιορτάσετε.
Συνδέστε τι κάνετε. Γυρνάμε και από την Φλόριντα εκεί, οπότε θα δούμε. Δεν ξέρω αν μπορέσω να κάνω κάτι, θα κάνω.
Λοιπόν, καλή τύχη ευχόμαστε, καλή δύναμη σε όλα, Αναστασία Ρέτσα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία.
Εγώ ευχαριστώ και καλό Πάσχα και σε εσάς. Ευχαριστώ πολύ με φέτος την εκπομπή σας.
Να είσαι καλά, κορίτσι μου. Καλή συνέχεια. Γεια σου. Ένα από τα φωτεινά πραγματικά παιδιά του ελληνικού αθλητισμού, η Αναστασία Ρέτσα, η οποία βρίσκεται στην Αμερική, είναι στο τέταρτο έτος, όπως ακούσαμε, σπουδάζει ψυχολογία. Και παράλληλα βεβαίως κάνει πρωταθλητισμό στο επικοντό. Σπουδάζει στο Harvard, ένα από τα μεγαλύτερα πανεπιστήμια. Είναι από τα παιδιά βεβαίως που αποτελεί έτσι παράδειγμα προς μίμηση και για τα υπόλοιπα παιδιά. Τους δείχνει πραγματικά πού μπορεί να σε οδηγήσει ο αθλητισμός, τι πόρτες μπορεί να σου ανοίξει και πώς μπορεί να αλλάξει η ζωή σου και η καθημερινότητά σου. Αρκεί να μπορέσεις την κατάλληλη στιγμή να αρπάξεις και την ευκαιρία που σου δίνεται. Λοιπόν, πριν σας αποχαιρετήσουμε, να σας πω στο τένις. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς, χωρίς να συναντήσει το παραμικρό πρόβλημα, επικράτησε με 2-0 σετ 6-2-6-2 του Ρέλιο Πέλκα και προκρίθηκε στους 16 του τουρνουά της Βαρκελόνης, εκεί όπου θα συναντήσει έναν άλλο Αμερικανό τενίστα, τον Σεμπάστιαν Κόρντα. Ο Πέλκα, ο οποίος είναι ένας τενίστας που σχεδόν βασίζεται αποκλειστικά στο σερβίς του, σήμερα λοιπόν κόντρα στον Στέφανο Τσιτσιπά, δεν βρέθηκε σε καλή μέρα και έτσι ο Στέφανος κατάφερε να πάρει μια εύκολη νίκη. Το επόμενο εμπόδιο βεβαίως του Σεμπάστιαν Κόρντα είναι δυσκολότερο, ωστόσο ο Έλληνας πρωταθλητής είναι το απόλυτο φαβορί για να βρεθεί στα προημιτελικά. Λοιπόν, και εμείς κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Ο Χρήστος Γιαννόπουλος ήταν κοντά μας και ρύθμισε τους ήχους. Η Ειρήνη Παπαζής ήταν στην παραγωγή και στο μικρόφωνο η Βίκη Σπύρου. Να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια.